galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sanadka 2023-kana waa 16, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ayaa idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtay wararka v o a waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qalalaasaha suudaan iyadoo maalintii labaad ay iska hor imaadiyo ka socdaan magaalada khartuum.
Dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha khartuum. Hadda maanta haddaan dib ugu wacno, dagaalka xooggiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa hadda rasaasta markaasi ka dhacaysaa aagga markaasi ee ku saaloo markaasi madaxtooyada dalkan laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airborka markaasi ee dooliga ee khartuum.
waxa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
wuxuu ahaa shalay ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii maxay ahayd kalluumaysiga loo hagaajiyey sidii soomaaliya ay dowlad weyn oo badda weyn oo leedahay ka faa'iidaysan karto uu sharcigeeda uu noqdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. dagaalka ka socda dalka suudaan ee u dhexeeya jeneraalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afgembigii saameeyey sanadkii 2001 iyo 2020 ayaa haddan maanta ah waxa uu galay maalintiisii labaad, waxaana ku dhintay ugu yaraan 16 qof iyadoo boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxyo iyo rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa caasimadda iyo goobo kale iyada oo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka ay qayb ka yihiin sida ay goobjoogayaashu sheegayaan. rabshadaha ayaa qarxay saacadihii hore ee sabtidii shalay kadib toddobaadyo uu muran qoto dheer u dhexeeyey hogaamiyaha ciidamada cabdulfataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiyo r s f, waxaana labada hogaamiye uu midba kan kale ku eedeeyey in uu isagu dagaalka bilaabay. labada dhinac ayaa guulo waxay ka sheegteen maamulka xarumo muhiim ah iyada oo t v ga dowladduna uu baahinayo heeso wadani ah oo aan wax barnaamijana laga sii daynaynin. ciidamada r s f ee hoostaga daglo ayaa waxa ay sheegteen in ay qabsadeen xarunta madaxtooyada, garoonka diyaaradaha ee khartuum iyo goobo kale oo istaraatiiji ah, laakiin ciidamada ayaa waxa ay ku adkaysteen inay iyagu ka taliyaan iyagoo ciidamada cirka ay sabtidii dadka ku booriyeen inay guryahooda joogaan maadaama ay duqaynayaan fariisimada kooxda r s f. fallaagada dalka yemen iyo dowladda dalkaasi ayaa haddan maanta ah xabsiga waxa ay ka sii daayeen ku dhowaad 900 oo maxaabiis ah, taasoo sii xoojinaysa rajada ah in uu dhammaado dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi. diyaarado sida maxaabiista ah ayaa waqti isku mid ah waxay ka kala kicitimeen garoonka diyaaradaha sanca oo ay maamusho kooxda xuutiyiinta iyo magaalada waqooyi ee maarib oo ay dowladdu maamusho, sidaasina waxaa war-saxaafadeeda ku sheegtay guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas. la taliyaha i c r c ee dhinaca warbaahinta jessica mosan ayaa waxay u sheegtay wakaaladda wararka a f b in 84 maxabuus ay raaceen duulimaadka ka baxay maarib ee u socday magaalada sanca, halka kan ka baxay magaalada sanca ee tegayay maaribna ay saarayeen 24 maxbuus. 3 duulimaad oo kale oo isla maanta ah ayaa waxaa lagu wadaa in ay ama uu soo afjaro heshiiska ee switzerland garwadeenka ka tahay ee ay dhinacyadu gaareen bishii hore, kaas oo dhigayay in la isdhaafsado 188 maxbuus oo ciidamada dowladda ah iyo 706 maxbuus oo ka tirsan fallaagada. afar wariye oo ay dil ku xukuntay kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hesha dalka Iiraan ayaa ka mid ah maxaabiista lays weydaarsanayo, sida uu sheegay Majiid Fadaali oo ah madaxa wada xaajoodka u qaabilsan dowladda. Dabka kacay guri dabaqa oo ku yaalla mid ka mid a xaafadaha ugu qadiimsan magaalada Dubai ayaa waxa uu dilay 16 qof. 9 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay dabka, siday saraakiishu sheegeen haddan maanta ah. Shaqsiyaad badan ayaa la og yahay inay ku nool yihiin guryaha xaafaddaasi ku yaallay, waana wax iska caadi ah in xoogsatada magaaladu ay u kala qaybiyaan guryaha qaybo aada cireeri u ah oo ay inta badan u adeegsadaan siyaabo kala duwan, kuwaasoo noqon kara khataraha uu ka dhashay dabkaasi. Ramadaan mubaarak iyo galab axad oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, dalka Suudaan ayaa waxaa maalintii labaad ka socda dagaal u dhexeeya jeneraalada ciidamada ee talada dalkaasi hayeytan iyo afgembigii. Ay sameeyeen 2022-kii dad ka badan 50 qof ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo ay boqolaal kalena ku dhaawacmeen. Dagaalka oo bilowday sabtidii shalay ayaa waxa uu ka dhashay muran dhinaca awoodda ah oo u dhexeeya hogaamiyaha ciidamada dalkaasi xukuma jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiya RSF. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo hayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Militariga dalka Suudaan iyo weliba ciidamada xoogga badan ee sida militariga u tababaran ayaa si xooggan ugu dagaalamay magaalada caasimada oo ah dalkaasi iyo weliba goobo kale, iyadoo tanina ay caqabad cusub ku noqonayso rajadii laga qabay in awoodda si dimuqraadiya loo wareejiyo, isla markaana ay kordhinayso cabsida laga qabo inuu dagaalku sii ballaadho. Ururka dhakhaatiirta ayaa iyaguna maanta sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 16 qof, halka ugu yaraanna 595 kale ay ku dhaawacmeen halkaasi. Isku dhacyadan ayaa daaha ka fayday muddo bilaa oo ay soo adkaanaysay xiisadda u dhexaysa militariga iyo kooxdan kale ay iskalabsan jireen ee ciidamada gurmudka degdega, iyadoo uu markii dambe ay isku beddelay inay isku hor yimaadaan. Xiisadan ayaa dib u dhigay la tacaaliddii xisbiyada siyaasadda si dalkaasi uu dib ugu helo dimuqraadiyaddiisii muddada kooban soo jirtay, taasoo uu wiiqay afgembigii militariga ee dhacay bishii Oktoobar ee sannadkii 2022. Muqaalada argagaxle ayaa laga duubay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartuum, iyadoo ay qoryaha daranduuriga u dhacay gawaarida la saaro ay isku weydaarsanayeen aag dad badani ay jaar leeyihiin amaba ay ku nool yihiin. Amal Maxamed oo ah dhakhtarada ka howlgasha cusbitaalka dowladda ee Umudurmaan ayaa sheegtay in rasaasta iyo weliba qaraxyadu ay ka socdaan meel kasta. Geesta kalena Cabdixaamid Mustafa oo isaguna halkaasi degan ayaa sheegay in aanay dagaal noocan oo kale hore ugu arag magaalada caasimada ee Khartuum. Saacadii dambe shalayna qoraalla ay militarigu soo saareen ayay meesha kaga saareen inay wax wadaxaajooda la yeeshaan ciidamada RSF, iyagoo taasi beddelkeedana ku dhawaaqay in ay kala daadinayaan waxa ugu yeedheen maleeshiyaka mucaaridka. Ninka hogaamiya oo ah kooxdana sida militariga u tababaran ayaa baxsada, iyadoo madaxa ciidamada qalabka sidaana uu ninkan ku asteeyey dembiile. Dhinaca adaga marka laga eego ayaa la tilmaamayaa in dagaalkan u dhexeeya labadan ciidan oo culafo aha islamarkaana si wada jira u sameeyey afgembigii 2022-kii ay u eg tahay waa dagaalkaasi inuu sii soconayo. Iyadoo xaal sidaasi yahay ayaa cadaadiska diblomaasiyadeed isna uu sii kordhaya, waxaana diblomaasiyiin sarsaro ay ka mid yihiin xogaya arrimaha dibadda Maraykanka, xogayaa guud ee qaramada midoobay ee madaxa siyaasadda midooda Yurub iyo madaxa jaamacadda carabta iyo weliba hoggaanka midooda Afrikaba ay dhammaantoodba ku baaqeen in dagaalka la joojiyo. Wadamada carabta ee halistu ay kasoo gaari karta Suudaan oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya iyo weliba dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale iyaguna ku baaqay in xabadda la joojiyo islamarkaana wadaxaajoodka lagu noqdo. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna qoraal u soo saaray subaxnimadii axaddan maanta ku sheegay inuu la tashaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya, islamarkaana isla garteen inay muhiim u ahay dhinacyadu inay si degdeg ah u soo afjaraan dagaalka iyagoo aan wax shardi ah ku celin. Dagaalka ayaa imi kadib muddo bil ah oo ay kacsanayd xiisadda u dhexaysa taliyaha militariga Suudaan jeneraal Cabdifataax Al Burhaan iyo weliba taliyaha ciidamada RSF jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo. iyadoo sidoo kalena ay tani daba socotay muddo sannad ah oo xasilooni darin siyaasadeed ay ka jirtay dalkan kadib markii afgembiga uu ka dhacay sannadkii 2021. xiisadana dhowaan dhacday ayaa salka ku haysa ismaan dhaaf ka dhashay sida taliyaha ciidamada RSF oo uu dhexgelaya ciidamada qalabka sida iyo weliba awoodda ay tahay inay hawshaasi kor joogtayso. dagaaladan ayaana bilaabmay saacadii hore sabtidii, iyadoo dhinacyada midda midka kale uu ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay, sidoo kalena ay kala sheegteen ee kooxda gacanta ku haysa goobaha muhiimka oo ah magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartoum. subaxnimadii hore maantana waxaa la sheegay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen guud ahaanba dalka Suudaan, halka ugu yaraana 595 kalena ay ku dhaawacmeen. ururka dhakhaatiirta ee dalka Suudaan ayaana sheegay in ugu yaraana 6 ka mid a dadka dhintay ay ku qurbixeen magaalada caasimada oo ah dalkaasi Khartoum, halka 8 kalena laga soo sheegay inay ku dhinteen ee magaalooyinka Umudurman iyo Niyala oo caasimada u ah gobolka koonfurta Daafuur ee ku yaalla koonfur galbe ee dalkaasi Suudaan. waxaa kaloo intaasi ay sii raaciyeen dhakhaatiirtu in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto, iyadoo qaybo badan la aaminsan yahay in aan la tirinayn gaar ahaan gobolka galbeedka ku yaalla Daafuur iyo magaalada dhinaca waqooyi ku taalla Emirawe. dalka Chad ayaa isaguna shaaciyay inuu xidhayo xadka uu la wadaago dalkaasi Suudaan.
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiim. warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka Associate Press. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haddaba wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan ayuu maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Isaaq Shanqaax oo falanqeeya arrimaha carabta degana magaalada Khartuum.
maxamed, waa mahadsan tahay. xaaladda dalka Suudaan waa taa sheegtay tan iyo shalay waxaa ka socdo markaasi dagaalo aada u culus oo laisku adeegsanayo markaasi hubka culus, gaar ahaan maaragtay noocyada markaasi hubka laga yaqaano artilleriga iyo maaragtay iyo duqeymo oo markaasi dhanka cirka ah. marka xaaladda tan iyo shalay waa mid aada u culus oo aada markaasi aan deganeyn. guud ahaan gudaha caasimada waxaa markaasi ka socdo aag walba markaasi oo caasimada oo saddexda jiha ah, hadday noqoto Umudurman, Baxri iyo Khartuum, dagaalo markaasi ay markaasi sigi soo horjeedaan ciidamada militariga iyo markaasi ciidanka loo yaqaano RSF-ta.
labada dhinac guulo ayay kala sheeganayaan. ciidamada RSF-tu waxay leeyihiin madaxtooyada ayaan la wareegnay iyo garoonka diyaaradaha, dhinaca ciidamada militarigana waxay leeyihiin annaga ayaa weli xukunna. bal xaaladahaasi, sheegashooyinkaasi iyo waxa dagaalkaasi kusoo kordhay ama la kala qabsaday intii uu socday.
maxamed, saa sheegtay waaye, labada dhinac waxay ku saarayaan statement oo markaasi ku sheegayaan inba midba midka kale markaasi asiga gacanta markaasi kaga sareeyo. dagaalka shalay wuxuu markaasi xooggiisa ka socday bartamaha Khartuum. hadda maanta haddaan dib ugu wacanno, dagaalka xooggiisa maanta wuxuu ka socdaa oo ilaa hadda rasaasta markaasi ka dhacaysaa aagga markaasi ee ku taalo markaasi madaxtooyada dalkaani laga maamulo iyo markaasi xarunta markaasi airborka markaasi dooliga ee Khartuum. sidoo kale marka meelaha oo dagaal ka socda waxaa kamid ah xarunta markaasi ugu weyn ee taliska ciidanka militariga markaasi caasimada ku taalo. marka labada dhinac waxay kala sheeganayaan in markaasi ay midba midka kale maaragta uu kari gacan sareeyo, laakiin warar markaasi soo shaacbaxa iyo muuqaalo markaasi la helayo waxay markaasi sheegayaan ama tusayaan inuu weli marka taliska ciidanka militariga uu gacanta ku hayo hadday noqoto madaxtooyada iyo hadday noqoto markaasi taliska guud markaasi ciidanka markaasi ku leeyihiin Khartuum. aagga marka garoonka weli waa laisku hor fadhiyaa, dagaalaha ka socdo lama caddayn karo. waxaa la sheegayaa in tiro aada u badan oo markaasi ka tirsan ciidamada markaasi RSF-ta lagu arkayo dariiqyada gala markaasi mataarka weli xabadda ka socoto, lama markaasi faahfaahin karo xogta markaasi saxda ah aagga.
waa tahay Cabdiraxmaanow, magaalada ayaad ku nooshahay muddona ku nooleyd, bal waxaad sawir guud naga siisaa, waa sidee nolosha magaalada? dadku ma guryaha ayay ku sugan yihiin? suuqyadu ma furan yihiin? waa sidee gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya ee dadku adeegsan jireen? arrimahaasi oo dhan
maxamedow, tan iyo shalay magaalada markii dagaalkan sida markaasi lama filaanka u bilowday magaalada gabi ahaanba waa markaasi waa kala xiran tahay. haddaad fiiriso wadooyinka markaasi waaweyn markaasi magaalada waa kuwa haabaya markaasi ama markaasi ku sugan yihiin keliya markaasi ciidamada ku dagaalamaya gudaha caasimada. dadka waxay badankood ku sugan yihiin guryahooda. warsigeen ay soo saareen markaasi taliska ciidanka militariga waxay sheegeen in dadku aysan marka ay ka fogaadaan wadooyinka markaasi ay ku ekaadaan guryahooda, taas oo markaasi macnaheedu laheyd inay amreen oo markaasi amar ku bixiyeen ciidanka cirka markaas duqeymo markaas ay ka fulinayaan gudaha caasimada, dadkana markaas ay ugu baaqeen inay ka fogaadaan wadooyinka. Guud ahaan marka caasimadu waa kala xiran tahay, dhaqdhaqaaq ma jiro, suuq furan ma jiro, ganacsi ma jiro. Waxaa wadooyinka lagu arkaya keliya markaas ciidamada dagaalamaya labada dhinacba.
Warbaahinta dalkaasi maxay sheegayaan, maxay ku waramayaan? Ma jirtaa cid ama dowladaha carbeed ah amaba dhinacyada ka madaxa banaan labada dhinac ee dagaalamaya ee arintan soo faragelisay si qalalaasahan loosoo afjaro?
Maxamedow, sidaa la soconno, intuusan bilaabin dagaalka ama gacan ka hadalka, waxaa jiray waanwaan markaas ay wadeen bahda diblomaasiyiinta ee beesha caalamka oo markaas ay horboodayeen jimciyada qurumaha iyo markaasi auda iyo sidoo kale urgobolada igad iyo qaar ka mid ah axzaabta siyaasadeed ee dalkan. Laakiin waawaantaas ayaa noqotay mid markaasi ay ku dhacseereen shalay ayay markay war ay soo saareen markaasi taliska ciidanka milatariga oo ay ku sheegeen inaysan doonaynin warhadal iyo markaasi iyo tafaawud, ee keliya ay doonayaan sidii markaasi loo burburin lahaa markaasi ciidankan r s f ta. Marka dhanka milatariga waa diideen warhadal iyo in lasugu imaado miiska wadahadalka. Maanta waxaa hadlay sidoo kale markaasi tafiirka markaasi dowladda rasia u fadhiya dalka suudaan soo sheegay in markaasi oo isku xil saaray inuu markaasi ku baxo oo wadahadal dhexdhigo, laakiin wuxuu sheegay in masidaro ay militariga ay diideen ee wadahadalka. Marka ma jiro waawan waawaan saxan laga dhexwado marka labada dhinac midba mid kale marka sida si gaar ah ciidanka militariga waaba diideen marka waxay loo yaqaano wadahadal iyo in miiska wadahadalka laisugu imaado oo markaasi midba mid kale markaasi u xakameeyo.
ugu dambeyntii khasaaraha labadaasi maalin ee dagaalku uu socday inta aad og tahay, iyo bal haddii aad soo koobto xaalada soomaalida waddankaasi ku nool oo arday u badan?
maxamedow, guddiga dhakhaatiirta dalkan suudaan waxay sheegayaan in xaaladda khasaaraha markaasi ay gaaraysa 36 qof oo dhimasho ah markaasi oo u badan dadka markaasi rayidka ah, dhaawaca intaasuu ka badan yahay. Waxay markaasi guddiga dhakhaatiirta ka dalbadeen dhakhaatiirta kale ee guryaha ku sugan inay soo gaaraan xarumaha markaasi caafimaadka oo lagu dabiibayo dadka markaasi waxyaala ay soo gaartay. Haddaan marka dhanka kale u galo ardayda soomaaliyeed ee dalkan suudaan, ilaa hadda ma jiro wax khasaare ay soo gaaray. Ardayda waxay ku sugan yihiin markaasi guryaha ay ka degan yihiin caasimadda, waxaana lagu amray inaysan markaasi ay dhaqdhaqaaq sameynin ilaa iyo xaaladda markaasi ay isbedelki ku imaanayo.
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan isaaq shangax oo jooga magaalada khartuum ee dalka suudaan oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawa taako, guduuda carwo iyo xaawa cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda v o a arbacada. ha moogaanina madasha haweenka. ramadaan mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. gabagabadii bisha barakaysan ee ramadaan ayaanu ku jirnaa. ilaahay ha naga dhigo kuwii khayrka iyo barakada ku jira lahara bishan barakaysan. laba ilo wareed oo kala duwan ayaa waxay u sheegeen idaacadda v o a in toddobaadkii hore xeebaha dalka soomaaliya lagu qabtay laba doonyood oo laga leeyahay dalka iiraan oo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen biyaha soomaaliya. doonyaha ayaa ilwareedyada waxa ay sheegeen in lagu hayo xeebta muqdisho. dhowaan ayay dowladda soomaaliya waxay saxiixday baaqa copenhagen oo ah baaq caalami ah oo kasoo horjeeda dembiyada ka dhaca badaha oo uu ku jiro kalluumeysiga sharci darrada ah. haddaba kadib markii baaqaasi ay saxiixday dowladda soomaaliya, kana horreysay qabsashada maraakiibta ee toddobaadkii hore, ayaa haaruun macruuf waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka ee soomaaliya axmed xasan aadan. ugu horreyna waxa uu weydiiyey faahfaahinta heshiiskaasi lagu saxiixay dabayaaqadii bishii hore magaalada copenhagen ee dalka denmark.
haru waa mahadsan tahay. horta heshiis wuxuu ma ahane waxa weeye waa declaration ama maxay ahayd baaq weeyaan ama caddayn waxa weeye dalalka dhibaatada ku hayso amni darada ka jirta badaha ugu horeyso kaluumeysiga sharci darada ah ayaa halkan ku kulmayey. Marka hore todoba dal bay ka bilaabatay heshiiska 2018-kii marba qola ku biireysay. Hadda waxu maraya ilaa 24 dowladood, waana lagu soo biirayaa. Wax kale maahan, de qolo walba waxay doonaysaa inay ilaashato badaheeda resourcega ku jiro oo aana si sharcidarraa looga qaadan. Waadna ogtahay de annaga ayaa ugu dhibka dadka ugu bada ku ayaan ka midnahay probleemka noocaasoo taagan. Marka intaa ayuunba ahayd declaration noocaas ayuu ahaa.
Marka maxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay saxeexday? Maxay ku kordhinaysaa oo waxtara u yeelanaysaa badaha Soomaaliya?
Hadda wax toos oo markiiba ay ku helaysa Soomaaliya ma jiraan, laakiin in laga wada tashado, in laga hortago arintaa, hadhow haddii dadka la dacweynayo iyo haddii maaragtay sidii loo ilaalin lahaa badaha loo wargeysan lahaa, haddii satellite iyo waxbaa la haystaan qalab la isticmaalayo si loo ogaan lahaa waxa ku jira badaha, wax fuujirka ayaa laga fakarayaa in laga sameeyo wax horumar ah ku saabsan arrintaa. Marka de inaanu qayb ka noqono anagoo aanun ka harin, maadaama dadka ay taabanayso hawsha aan ku jirno, unba arrinta ay tahay.
Dhowaan waxaad ansixiseen sharcigii kalluumeysiga, bal muhiimadda sharciga iyo qodobada ugu waaweyn ee ku jira wax nooga sheeg.
Haruu maasan tahay horta, de dhowaan maahane sharcigu waxaa lagu sameeyey dib u eegis. Sharcigu waxa uu ahaa ilaa iyo 1980-kii ayuu u jiray. Waxaa la oran jiray sharciga number 23 oo saan horeba ugu sheegay meelo badan. Sharcigaas 2014-kii ayaa dib u eegis lagu sameeyey. Hadda tii waxa weeye labaad ay ahayd oo lagu sameeyey. Markaan kaga duwanaa mararkii hore, wuxuu ahaa sharci ballaaran oo ka muuqata in la federaaleeyey maaragtay arrintii maxay ahayd kalluumeysiga. At same time-na maaragtay loo hagaajiyey sidii Soomaaliya ay dowlad weyn oo badda weyn oo leedahay ka faa'iideysan karto uu sharcigeeda uu noqdo, hadday noqon lahayd maalgelintii, hadday noqon lahayd maaragtay sideen wax iyagu xafidan lahayn, hadday noqon lahayd id kale oo annaga naga baxsan saan ula macaamil lahayn. Waxaasoo dhan buu shaqeeya ka hadlayaa. Muddo dheer baa laga soo shaqeeya oo runtii waqti badan baa lasoo geliya aqoon badan.
Bishan horaanteedii waxaad soo saarteen war saxaafadeed ku saabsan kalluumeysi sharci darro ah inuu ka jiro xeebaha Soomaaliya, biyaha Soomaaliya, bal arintaas u faahfaahay dadka Soomaaliyeed cidda sharci darrada ku kalluumeysanaysa iyo muddada uu soo socday.
Waa su-aal wanaagsan runtii qof walba isweydiiyey. Horta waxaa mudnaanta koowaad leh dadku inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyada mas-uul ka ah xuduudaha Soomaaliya, kuwa badda iyo ceerka iyo dhulka intaba, waxayna og tahay dadka waxaysan ogeyn oo maadaama waxay dowlad tahay. Waxaan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayada ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino. Waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama beriga kama dayacneyn ee badda radiica badan baa ka jiray. Saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa san muddo dheer ilaa iyo 2019-kii ka dambeeyey oo badayana ku jiray. Marka way kala duwanaayeen. Waxay ahayd inaan loodsiino dadka aan raahno waa la xisaabtamayna haddaysan badahayo ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho ka ayaga uusan noqonin. Marka la ogolaanayo waxaa la soo ogaada ma jiraan hadii shuruud uu ogolaa jirto. Waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn la kalluumeysto. Waxaa jira maxay ahayd kuwa maaragtay aan ognahay xiliya ay joogaan oo la ogol yahay xiliyaan la ogolayn. Shuruud badan bay leedahay qaab loo kalluumeystaa jiro sharci dambe oo sameynayaana qeexayo. Marka waxay ahayd waayahan dambe aad ba waxaa u jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed. Maraakiib qalaad oo tiro badanna ay doomo ay soo sheegayaan. Marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusin oon dhaano raali kamani waxa waa in maaragtay laga baxa sababahan xitaa hadda kuusheegan u jeego gobnada u joogo waxay ahayd inaan nala boobin oo sharci darrada kalluumeysiga la joojiyo ayaan ka shaqeynay. Waa intaa.
waa gartay. Marka waa kuwee wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya?
Harun, waxaan wadnaa daraasad rasmi ah, waxaanu kiriisanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro iyo isayiin. Haddana waxa weye iyadoo qoraal rasmi ah ayaan soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaanka aynu ku helay.
Waa gartay. Laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci daraa oo ka socota Asia, ha ugu horeyso Iran, wadamo kalena way ku jireen. Hadda ka hor Shiinaha aad baa loo dhaliilay maraakiibtiisa inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya, Thailand. Weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya?
Waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada leh arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan. Dowlado badan oo Asia keli maahan, wadamo badan oo qaarada kale oo aan Asia ahayn xitaa ay ku jiraan. Laakiin riboorka waxaan rabaa inaan u deyno waqtigiisa iyo cidda mas-uuliyaddaas ay gacanta ku haysa mudarmi.
Waa gartay. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo, sow ma aydnaan lahayn qalab lagula socdo maraakiibta ku jirta xeebaha Soomaaliya? Wareysiyadii horeen la yeelanay wasiirada wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kaleba waxay mar walba sheegi jireen inuu jiro qalab lagula socdo maraakiibta soo gasha ee ku jirta xeebaha Soomaaliya. Marka ma qalabkiibaa halaabay mise adiga un baan rabay inaad sheegto?
Harun, waxaani waa wax professional oo runtii waxaad ogtahay, haddaan kuu sheego maraakiibta tuugada ah ee badaha ku jiro waxay leeyihin qalab. Marka kasta qalab uu leeyaho waxaa jiro xaga isaga oo meesha uu joogo lagu ogaado. Marka markay soo galaan biyaha ay rabaan inay ka hadaan way dansanayaan, oo haddii ay damiyaanna inta badan la arag baa laga yaaba. Marka waa arrin u baahan runtii farsamo dheeri ah. Waanu leenaa anagu hadda waxaanu haysanaa satellite baanu kiraysan, laakiin dee satellite waxaanu ku arki karnaa ciddii inagu aanu siina laysanahan siina ku arki karnaa iyo kuwa kale oo laftigooda hadda hawsha oo socoto. Marka waxaan kuu leeyahay aanu u kaadina intuu riboorkayga ka dhamaystirnayo adugu waxaad doonaysaa in raacno dowlad hebel iyo dowlad hebel iyo dowlad saa waxaa waa dhihi doonaa iyada imaan doonto. Laakiin waxa weeyaan iyada prefect oo sax oo qofka riboorka akhriya lagu kalsoonaan karo ayaynu soo wadnaa haddii la yiraa.
Waay, aynu ka hadalna marka kuwaad sheegtay laysanka la siiyey. Hadda yaa laysanka haysta dowladda Soomaaliya ama dowlad goboleedyada oo ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya?
Runtii dowladda Soomaaliya waxa weeyaan waa mid qurax marka la yiraahdo maxay ahayd maraakiib dhaqaad marka loo eego, oo waxaad ogtahay waxaa jiray heshiisii hore loo galay dowlgoboleedii dowlad dhexe galeen masar baydhabay ka dhacay oo lagu kala xadiday maxay ahayd kalluumaysiga iyo qaabka la samayn doono. Marka wixii maraakiib qalaad ah oo u baahan inay EEZ-ka Soomaaliya ka qaataan kalluun sharci ah si sharci ah waxaa bixinayso dowladda dhexe. Ilaa iyo hadda inagu xilliga aan joogo laysanahan bixinay ma jiraan. Laakiin waxaa jiro MOU iyo heshiisyo aanan weli laysana lagu bixin oo wasaaraddu ay bixisay.
Waa garta. Horey waxaa loo siiyay laysamo maraakiib Shiina ah 2018-19 marka baa la siiyey. Mar dhexana waxaan maqalay waa la kordhiyey tiradaas oo ilaa 10 baa la gaarsiiyey. Heshiiskaas halkuu ku dambeeyey miyuu dhammaaday? Weli ma taagan yahay? Ma la cusboonaysiiyey? Bal wararkii ugu dambeeyana sii.
Maya, heshiiskaasi wuu dhammaaday goor dhow ayuu dhammaaday adinkii December last year. Marka waxa weeye hadda ayay ama cusboonaysiintooda laga fikri doonaa haddii ay codsadaan ama deed kale la siin doonaa. Marka heshiiskaasi waa run waa uu jiray oo naga horreeyey, laakiin dee waxa weeyaan isagii hadda wuu dhammaaday wuu xidhmay.
Waa garta. May jirtay arrintaas in markii hore waan ogeyn 31 markab konton in laga dhigay hadda konton markab oo heshiis la siiyey, ma jirtay arrintaas?
Saad ogtihiin maraakiibta dowladdu ay siin jirtay heshiisyo la gala jirtay sidoodaba contract-kooda waa hal sano oo laba, waxaana la siiyaa only kalluunka loo yaqaano tuunaha oo kalluunkaas kalluumada guura ah Soomaaliyana ku soo mara laba xilli soo maro. Taa unbaa horta laga bixin jiray waxa la yihahda laysan dadku infaxaanba markabkiin la oranayo iska qaado waxaa doonta ma aha. Kalluunka unbaa la siin jiray laysankan wuxuu ku ekaan jiray waa 12 bilood oo laba xilli ah. Marka waa laga yaabaa in inta mar 30 xaqaa la bixiyo, haddana waxa laga dabageeyey heshiisyo noocaasi way jireen. laakiin heshiiska la galo ma qarsoono. Waxaa sharci ah in lasoo dhigo websiteka ay leedahay wasaaradda oo lasoo bandhigo. Marka wax qarsooni ma jiraan heshiisyada saasay horen u ahaayeen. Haddana haddii cid laysan la siiyo waxaa lasoo dhigi doonaa beeska ay leedahay wasaaradda.
Laakiin shirkada la siiyo laysanka la yidhaah tooma qabso haddii ay kalluun kala qabsato si lagu ogaado miyaa jirta?
Waa heshiiska lala galo waxaa ku qoran waxaa loo yaqaana bycatchka. Bycatch baa layaadaa in dowladda Soomaaliya leedahay, waa lagala xisaabtamayaa kaas.
Marka say kula
socdsystem waxaa jira v m s layaado oo aan kuu sheegay, markabka heshiis lala galo waxaa la siiyaa, waxaa la geliyaa koodhka wasaaradda ay leedahay. Marka uu soo galo soo riboot garaynayaa waxa uu qaatay buu riboot garaynayaa, waxa aan ahayn kaluunkan loo ogolyahu riboot garaynayaa, dan saas ayaa lagu xisaabtamayaa. Marka uu baxayana waa riboot garaynaya uu ka baxay biyaha Soomaaliya, waa la arkaya inta waa loo jeedaa.
Waa gartay, laakiin reportingka waxa uu isagu soo tabiyo unbay ku xiran tahay sooma. Laakiin dad kormeerayaal oo Soomaali ah oo saaran markabka miya jiro arkaya waxay qabteen?
Way jirayaan, heshiisyadii ku jiraan way jirayaan Soomaali. Waxaa jira inspectorisa oo maraakiibta u tegaya markay shaqada dhamaystaan.
Ilaa hadda laakiin ma dhicin taas sooma?
Anagu haddartan baynu hawsha wadnaaba. Wixii hore waxay ahayn pilot project, wax weyn ma ahayn. qorshaha hadda soo socdo oo dhigan oo la sameyn doono oo ciddii la siiyay laysan lagu haysan doono saas ku yidhi.
Way maraakiibtan Shiinaha ee uu heshiisku ka dhacay inay yihiin kuwa ku soo laabtay badda, maadaama heshiis hore haysteen hadda uu ka dhacay, marka hawsha iska sii wataan intay dansadaan qalabkan lagula soconayo dhaqdhaqaaqooda, soo suurtagal maaha arrintaasi? Meesha miyaa laga saari karaa?
Anugu taa waan ku sheegay de reboorkan ka sugeynaa cidda ku dirnay u malayn maayo markab si legal ah dalka ku yimid inuu si haddana illegal ku imaan karo mar dambe. Marka haddii inuu reboorka inaan ka hordhacama doonaya aanu ogaano waxa jiro, markaasaynu dhihi doona saasay ahayeen.
Waa gartay, laakiin meesha miyaad ka saaraysaa aslanba inaysan maraakiib Shiine ah ku jirin biyaha Soomaaliya oo aysan kaluumaysanin xilligan?
Arun waxa weeye cid walba waa suuragal waa kuu sheegay, laakiin de ma doonayaan hebelbaa hadda ku jira waa reboorka. Waa dad badan ama dowlado badan baa ku jiro oo u baahan in la ogaado cidda loo diray baa in looga dambeyna. Ku fiican tahay hawsha inay warbixin ka keento qayb dhan iyo agaasin dhan system dhan baa leen arrinta u xilsaaran. Marka way ka soo bixi karaan reboorka cidla kasoo bixi karayso cidka ka maqnaani karto laga waayi karo waa suuragal ay jirto, laakiin cid waa kasoo bixi karayso.
Waaye tan qodobkan ku saabsan maamul goboleedyada liisanka bixinaya wax yar waa taabatay, laakiin bal sharax sidaa arintaas loo xalinayo sharcigan cusub sharcigan dib u egteen hadda mar kale la ansixiyey iyo arintaas waxa uu kaleeyay.
Waxa weeye horta waxaan rabaa Soomaaliya waa dowlad ura dowlado badan maaha. Waxa weeye dowladda Soomaaliya federaalka ah ayaa waxay laysan ka bixinaysaa waxa loo yaqaana EEZ-ka ama xayndaabka biyaha ganacsiga Soomaaliya. Inta ka hooseyso oo loo yaqaan ilaa iyo 4 meel oo hooso oo xeebta xigtana waxaa isticmaalayo dowlad goboleedka iyo dadka Soomaaliyeed ee kaluumaystada ah ee deegaanka loo qabka. Marka wax dhiba kama taagno, dee qofkii akhriyo sharcigan uu arki karaa iyo maxay ahaydsii ka horeyntaba.
Wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in VO edu ay la xiriirtay safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya, welina aanay ka helin wax wareysiya. Mar kale, Ramadaan Mubaarak meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 3 qof oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ah ay ku dhinteen mooto bajaaj ay ku qaraxday degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho maanta. Booliska ayaa sheegay in mooto bajaajtu ay soo jirtay bar lagu hubiyo gaadiidka iyada oo la ceyrsanayo. Booliisku waxa ay sheegeen in qof shacab ah uu ku dhaawacmay qaraxaasi. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
3 nin oo la sheegay inay wateen mooto bajaaj ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa ayaa ku geeriyooday, halka qof kale oo waddada marayayna uu ku dhaawacmay qarax saaki ka dhacay afaafka hore ee dugsiga sare ee booliska. qaraxan ayaa loo adeegsaday mooto bajaaj, waxaana jirta in saddexda nin ay geeriyootay ay ahaayeen kuwii waday qaraxa, sida ay sheegeen booliska Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in mootadu ay xoog ku soo dhaaftay bar laga hubiyo gaadiidka oo ku taalla xamar jajab, waxaana iyada oo ay ku daba jireen ciidanka ammaanka ay ku qaraxday waaxda jeneraal Daa'uud, gaar ahaan cisbitaalka Yardimeeli. Qaraxa ayaa sidoo kale geystay burbur soo gaaray guryaha laamiga ku teedsan ee ku dhow agagaarka xaruntii hore kaydka shidaalka ee loo yaqaano Haamadhoor. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta ciidamada militarigu ay sameeyeen howlgallo ay degaano cusub ugala wareegeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ciidanka xoogga qaybta lixdanaad ayaa maanta la wareegay deegaanada Adeegow iyo Arbasalle oo ka tirsan degmada Baydhabo, halkaasi ay horey u maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Wax iskahorimaada kama dhicin deegaanada ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen, waxaana kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi iyagoo aan wax iska caabina samaynin, sida ay sheegeen goobjoogayaal magacooda qariyey oo deegaanka ku sugan. Abaandulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, Cali Maxamed Ibraahim Cali Xabad, ayaa saxaafadda uga warbixiyey howlgalka maanta ay ka fuliyeen tuulooyin ku dhowdhow deegaanka Goofgaduud.
Waxaa saaka noo suurta gashay in aan xaqiijino ammaanka ka baxsan 20 kilomitir Goofgaduud ah. Hawsha aan ku jirno waa taas, dhowr gooboodaan tagnay, alxamdulilaahi ilaahay wax khasaara nama soo gaarsiin. Hawlihii oo fiistuugi qayb ka mid ah oo udaagurigaan ku jirnaa, waxaana aan diyaarnay guulo fara badan oo tuulooyin hoosmaada Goofguud ayaan muxuu ahaa si qorshaysan aan u tagnay oo wax dhibaata nagama soo gaarin. Howlgalkeena wuxuu ku sugan yahay gabagabo ilaa inta ka bilaabanayna festoogan, intaan ku sugnaan doona ilaahay haduu raalli ka dhigo. Waxaa ugu mahadcelinayaa hawsha adag muxuu ahaa saraakiisha qabatay iyo taliyaha guutada agtiisa taagan oo runtii juhdigaas xoogga geliyey. Waa ku mahadsan yahay guud ahaan qaybta lixdaad, waa mahadsan tahay qaybta lixdamaad ee xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka dhulka waxay u daagarowaysaa wejiga labaad ee dagaalka. Waxaana rajaynaynaa ilaahay idinka inaan guulaysano oo khasaaraha yareyno, guul fiicanna aan keenno, shacabkeena inuu nabadgelyo u xaqiijinna, in xoolahooda si nabadgelyo ku dhaqdaan, in beerahooda si nabadgelyo ku fashaan. Waana guulaysanaa ilaahay idinkii.
Deegaanada maanta ciidamada dowladda ay la wareegeen ayaa muddo ka badan 8 sano waxaa maamulayay kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey diyaargarow ugu jiray sidii Koonfur Galbeed looga bilaabi lahaa wejiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Waxaana soconaya qabanqaabo arrintaasi ku aadan oo dowladda federaalka ay ka wado deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Ramadaan Mubaarak mar kale. Wararkan iyo warbixinadan waxaa si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga V O A. Ciddii ay seegaan iyo inta jeclin dib mar kale u daalacato waxay markastaba ka heli karaan websitekeena v o a somali.com. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda amniga iyo ciidanka booliska ayaa waxay ka hadleen howlgallo dhinaca amniga ah oo Muqdisho ay hareeraheeda waa Muqdisho iyo hareeraheeda ay ka wadaan ciidamo dhowaan loo xil saaray amniga caasimada oo la sheegay in ay kumanaan gaarayaan. Warbixintan waxaa soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Mas-uuliyiintan oo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada kula hadlay ayaa ku booriyey askarta inay sii labalaabaan dadaalkooda ku wajahan sugidda amniga. Yuusuf Xuseen Madaale waa guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaa noo kiin keenay kalgacayl aan idiin qabnay iyo shaqada quruxda badan ee aad ka qabateen magaalada Muqdisho maalmihii koobnay ee aad joogteen, shaqada aad qabateen oo dadkii Soomaaliyeed soo jiidatay. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay tidhaahdaa waa diriskaaga, waa ilaalo aan lagu dirsan. Waxaad aheedeen waxaa ka jawaabay shacabkii. Shacabku marka cidda xunna way sheegaan, cidda fiicanna way sheegaan. Habdhaqanka bini aadamka aad kula dhaqmaysiin iyo soo dhoweynta iyo sidaad ugu dhimrinaysiin ayaad dadku soo jiidatay. Maxaa yeelay dadku waxay barteen hadday arkaan tuuta xabaday kasugu jiraan, marka hadda tuuta aan xabad ayaga ku rideyn laakiin cadowga ka celinayo ayay arkeen. Waa beeladoodii, bootooyinkoodii, baabuurtoodii, lacagahoodii ee farqaha ku sitaan ayagoon walwal qabin. Taasna waxa waaye alla mahadiis ka sokowna idinkaa iska leh. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee garwaaqsaday amniga caasimadda inaan leenkaaga maarmin.
Wasiiru dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa ayaa ciidamada ku wargeliyey inay gacanta ku hayaan mustaqbalka amniga Soomaaliya, kaasoo ka bilaabanaya caasimadda magaalada Muqdisho.
Waxaad gacanta ku haystaan mustaqbalkii amniga Soomaaliya. Wuxuu ka bilaabmayaa shaqadaad hadda haysaan. Muqdisho inta aanad idinku soo gelin xaalkeedu siduu ahaa waa la ogyahay. Maantana meel kasta ammaantiinna iyo bogaadintiinna ayaa taalla. Askarigu waa badbaadiyaha shacabka. Wuxuu qoriga u sidaa u dhaartay uu habeenay maalin u taagan yahay inuu badbaadiyo dalkiisa iyo shacabkiisa, hantidooda iyo naftoodaba. Waajibkii waad ka soo baxdeen intii ugu horreysay, inaad sii wadaanna waa niga rajaynaynaa. Waad ku mahadsantiin intaad qabateen misaadka xasanaadka Ilaahay ha nagu diro. Waxaad ka shaqaynaysaan waxa weeyaan halgan qaran. Waxaad ka shaqaynaysaan waa cibaado. Waxaad badbaadinaysaan naftii dalkiina iyo dadkiina. Saas darteed waxaan u nimid inaan nila qaybsanno, inaan tusno habeen iyo maalin inaan garabkiina taagannahay oo aanad keliyahayn. Madaxweynaha soo booqan doona, ra-iisul wasaaraha soo booqan doona. Shaqadaad qabateen aad baa loogu bogay sii laban laaba. Muqdisho haddii ay nabad noqoto 80% mushkiladii Soomaaliya way dhammaatay. Xalka Soomaaliya waa Muqdisho oo maskaxdii dalkeenna ah. Wadnihii iyo indhaha qofkii binaanka meesha ka socda waa weeyaan. Muqdisho waa wadnihii, waa indhihii, waa maskaxdii dalkeenna. Waa dariiqii waxaad horseedeen ay xamar iyo Soomaaliya oo dhani ay ku noqon lahayd nabad. Halkaa ka sii wada, sii laman laaba.
Ugu dambeyntii, taliyaha ciidanka booliska oo qayb ka ahaa kormeerka ay mas-uuliyiinta ugu tageen ciidamada cusub ee loo xilsaaray amniga Muqdisho ayaa tilmaamay inay kalsooni ballaaran ku qabaan ciidamadan, uuna rajaynayo inay ka soo dhalaali doonaan kaalintooda.
Shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan u sheegnay ciidan dharka maahaane qalbiyada iyo quluubta ka ahaa maaragtay ciidan booliisa u naxariisanayo naxariistayaala inaad tihiin ciidan u danqanaya bulshada oo ka danqanaya cadowga dhibaatada uu ku hayo, inaad ka qabataan oo aad dabar jartaanna maaragtay aad diyaar u tihiin dulminayaasha iyo u ekayaasha ciidanka, nimanka dharka ciidanka wata soo dhexgalaya bulshada ku soo dhex dhuumanaya, kuwa khawaarijta ee maaragtay dhiigga ummadeenna xalaashaday ku dhex jira iyagana inaad ka soo dhex qaban doontaan. Runtii horumar weyn baan dareemaynaa, kalsooni badanna waanu idinku qabnaa. Waxa la yidhaahdo feejignaanta iyo diyaar garowga saad u diyaarsan tihiin, habdhaqanka aad ola dhaqmaysaan bulshada intaba waan bogaadinaynaa.
Ciidamadan loo xilsaaray amniga magaalada Muqdisho oo shaqaynaya ku dhowaad muddo 10 cashaa ayaa waxa aad u soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan dadka ku sugan degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Dharkeenley, kuwaasoo horay u wajihi jiray amni darro ay sababeen kooxa isugu jira burcad iyo ciyaal weero. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad mahadsan tahay Qoyste. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab oo ay kala wareegeen degaano dhowr ah oo hoostaga degmooyinka Ceeldheer iyo Galcad ee gobolka Mudug. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga waramay howlgalladii ugu dambeeyey ee dhacay.
Maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iskaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga Ceeldheer iyo Galcad. Marka deegaanadaas waxaa kamid a Budbud, Ceel Afraax iyo Cali Yabaal oo labadaba Galcad iyo Ceeldheer kala hoostaga. Ciidamaduna waxay sii kala jeedaan labada degmo ee qadiimiga ah ee Ceelbuur iyo Elxareeri. Waxaan rajeynaynaa in arrimaha soo socda kaduwan soo baxo insha allah.
Dhaqdhaqaaqyadaas ciidamadu ay wadeen oo lagula wareega deegaanada, ma jireen wax iska horimaadya ah oo ay la kulmeen ciidamada?
Marka laga reebo tuulo yar oo ay saakay dagaal yar oo dhowr daqiiqo qaatay ka dhacay mooye, inta kale waa isaga baxayeen deegaanada.
Rajada aad ka qabtaan in deegaanada Galmudug lagu soo gabagabeeyo oo laga saaro maleeshiyada al-shabaab intee leegta?
Anaga rajadeena aad uga hersamaysaa, waxaana aaminsannahay deegaanada hadda ay u aartay yihiin galmudug inay aada u kooban yihiin. Aana rajaynayno wejiga labaad maalmihiisa hore in lagu soo gabagabeynayo galmudug ilaa kariim. Iyadan ahaanna waa u diyaar garaysannahay, logistic ahaanna waa u diyaar garaysannahay. Marka ma filayno inay waqti intaa usii dheer ay nagu qaadan doonto hawsha.
Dhinaca degmada Xaradheere waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidamada ay wadeen, bal haddaad xog nagala wadaagto.
Iyaguna sida aad la socotaan waxay hoos ugu daadegeen deegaanada ku dhudhow Dawle iyo Dumaye, halkaasoo iyagana ay maalmahan ka sameynayeen meelo ay tageen magaalooyin badan oo nimanka al-shabaab ay hore u joogeen. Dhulkaas sidaad ogtahay waa dhul inta badan xawd ah, marka xawdkaas ayaa ciidamadu maalmahanba tallaabooyin horumara kasii sameynayeen kuna sii sixayeen meelihii ay ku sugnaayeen al-shabaab. Marka dhinacaasna waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh oo aan rajaynayno isagana inuu dhowaan gaari doono ciidamada dhinaca kale kasoo soo dayaale.
Degmada Ceelbuur yana warar baa naga soo gaaraya in maleeshiyada al-shabaab ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan abaabul ah oo ay doonayaan inay kaga hortagaan duulaanka kusoo wajahan, bal haddaad wax nagala wadaagta.
Boqolkiiba 80 nimankan awooddoodu waa la wacay, mana jirto dagaalo waaweyn oo hadda ay ciidamada dowladdu kala kulmayaan, gaar ahaan deegaanadii ay haysteen waa isaga baxayaan. Marka waxaan filanahay deergarowga shabaabka iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan waa mid ay ku argagixinayaan shacabka meesha degan oo been ugu sheegayaan kuna dagaal gelinayaan, waa ilaadkii deganaa deegaanada ayay hub u diibayaan. Dowladda iyo ciidamada dowladdana uga dhigayaan ciidamo qabaa'ila oo kusoo duulaya si ay uga faa'iidaystaan shacabka. Marka arrintaana waan ognahay waana ka digtoona.
Ugu dambeyntii, ciidamada dowlad goboleedka galmudug, kuwa deegaanka iyo dowladda federaalka ciidamada ka socda, ma jiraan ciidamo kale oo idin weheliya oo duulaankan qayb ka ah?
Galmudug ciidamo ka baxsan oo ciidamadii federaalka iyo kuwii galmudugo hore u jooga aan ahayn ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqo oo u warramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. mar kale galab axad oo wanaagsan iyo ramadaan mubaarak ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Idaacadduna waxay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Boqolaal ka tirsan shaqaalaha maamulka Gaarisa oo shaqada laga joojiyey sababo ay dowladdu ku sheegtay in aysan jirin miisaaniyad ku filan in si sharci darro ah lagu shaqaaleeyey ayaa mudaharaad waxaa ay ka dhigeen xafiiska gobanarka Gaarisa. Warbixintana waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Boqolaalkan dhalinyarada ayaa waxay ka cabanayaan hannaanka shaqooyinkoodii looga joojiyey iyago ilaa iyo haatana shaaciyey inay mudaaharaadyo ka samayn doonaan degmooyinka kala duwan ee Gaarisa, waxayna aaminsan yihiin in siyaalo khaldan haatani shaqooyinkoodii looga joojiyey.
Dhalinyarada Gaarisa, horta intaan dhalinyaro arkaasi waa dhalinyarada Gaarisa, meel kale ma ka imaan. Magaaladan xaq ay ku leeyihin dowladdana jirtay, dowladda horena waa joogeen, tii kasii horreysana waa joogeen, tan haddana waa joogayn, tan kalena way joogi doonaa insha allahu tacaala. Banaanbaxa maanta wuxuu ku saabsan yahay, waxaan diidanahay dulmiga dhalinyarada lagu sameeyey aan kasoo horjeednaa.
Annaga waxaan nahay dad reer Gaaris, meeshan qabiil hal qabiilna maaha, communitiga Gaaris deganaayeen oo dhan baa ka kooban oo dhan, cid naga maqan malah. Marka annaga shaqada xaqdaraana looga joojiyey, markii nalaga joojinayeyna wax warqado naloo keenana malaho, dismissal maan helin oo warqad oo maarti shaqada nalaga diray maan helin, bayrolka maa nalaga saaray, hadii bayrolka nalaga saaray sharci baan raacnay. Haddii uu nadiif dhagax tuuro 10 baan tuuri, ani hal dhagax haduu tuuro 10 baan tuuri. Maxkamadii go'aanka ay gaartay ninkaas haash maleeyo.
Tira kale oo mas-uuliyiin oo ka hadashay arrinka iyo tallaabada dhalinyaradan ay sheegeen haatani qaadayaan ama ay qaadeen ayaa waxay aaminsan yihiin in laga haboon yahay in qulqulatooyin laga sameeyo gudaha magaalada Gaarisa. Ruqiya Afey, madaxa guddiga nabadgelyada dhanka haweenka, ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay deganaasho iyo sharcigoo la raaco.
magaalada Garissa ee maandamaan oo ka dhacday suuq mugdi oo inta goor la kufay oo gubtay oo la kufay oo maamooyinka agoonleydi masaakiinti dadka beecmashirka oo sii jooday oo countyna hadda ka sii joodayba miyaa inaa ku soo joodisiin rabtiin aybaba dhaliil sii sheeganayeen haddana maanta intay maandamaan oo haddii mara lala boodo oo meel la gubo oo meel la halo boob iyo dhac iyo wax walbaa imaanaya waad ogeedeen wixii hadda maandamaanooda ka socota Nairobi maalintii u horeysay maxaa dhaliil 2 million ayaa khasaare la galay soo lama dhihin Gaarisweyn marka maxaad moodeen warwalaal magaalada loo tura magaalada Gaarisa loo tura ninki wax tabanaya oo dowlad ka tabanaya oo governor Nadiis Jaamac ka tabanaya protocol bay leedahay jid la qaaday leedahay jidka asaga aada jidka waan aad anaga waxaad radio hay wax walba waan la soconaa ka warsuga warsuga oo ka dhirsuga nin walbana police geysay iyo qaba wax ku maamulay marka walaal waxaan idan dhiraa bal magaalada aan la kicinin bisha soonkara hal dhig galiya dadka waa rixim waa walaala
Cabdiraxmaan ku soo aadan Rafaad oo ah madaxa ururka dhalinyarada ayaa waxa uu sheegay in haatan nidaamka dhalinyaradu ay ku hanjabayaan ama tilaabooyinka ay qaadayaan wax badan aysan soo kordhin wuxuuna sheegay in albaabka wada hadalka la furo
hadii nin mas'uul oo siyaasi ah uu rabo inuu u hadlo dhalinyaradan iyo dadkan dhibaatooyinka haysto wuxuu xaq u leeyahay in uu county ga la fariisto oo wixii go'aan oo county ka soo baxo uu macnaheedu u sheego dadka ma aha in inta social media la istaago la dhaho dawladda la cambaareeyo oo la dhaho hadii sida ay yeli way isaga sidana ay yeliina laguma kala baxay waxa sayto wax meesha ku jira ma nin walba oo mas'uul mandate ba loo soo doortay shaqaal loo soo doortay shaqadiisa inuu qabsado waajib u leeyahay nin ninka kala xafiiskiisa uu maamulayna ma jiro nin nin kala caga jubleen wax uga qaadahayna ma jiro waxaan leeyahay dadka mas'uuliyiinta ee waxa wax la in soo doorto ma aha loogu ma talagalay dadweyne inaa ka xisaan waxa loogu talagalay dadweynaha wax xuquuqdooda inaa si xaq ah u raadisan si xaq ah loo raadiyo khaasatan dhalinyarada anaga mas'uulka ah waxaana rajaynaynaa insha Allah dawladda inaan la hadalno oo hadalkaanaga ay dhageysan doonto waana la fariisaneynaa dawladdana waqti baan u qabanaynaa insha Allah sida ugu dhaqsi badan
miisaaniyadda Garissa County kaliya loo isticmaalo haatani mushaaraadka waa 175 taasina waa mid mudan Nadiif Jaamac Aden iyo golihiisa wasiirada ay go'aanka ku qaateen in ilaa iyo haatan aysan sii socon karin in lacagihi mashaariicda horumarka lagu sameyn lahaa waana inta badan halka ay saanta ka quruntay ee isbeddeladu ay ka iimaanayaan
aan mid ogolaano ama aan ogolaano county inaan noqono oo mushaar bixinayo iyo county dan qabsan rabo oo daawo u baahan oo wadooyin u baahan oo biyo u baahan oo iskuul u baahan wuxuu aan kala saarno haddii ay noqoto ma arkayna mushaar ma qabanayna laakiin islaalahayna hadhintaan dowlaan ha ahaadaan magaalada diilaan ha ahaato iskuulada waa la iska soo xiro wadooyin waa la habeynin hadday tahriinta
sigsigeen iyo weliba tufaax tir ay ku sameysay guddiga shaqaaleynta Garissa County ayaa keliya waxay soo saareen in 942 qof oo keliya yihiin kuwa loo baahayay in shaqooyinkoodii lagu celiyo welina dawladda Garissa County go'aanka maysan qaadan hanaanka shaqadaasi dib loogu celin doono walow sidoo kale ay hoggaamiyeyaasha qaarkood ay kala kulmayaan culays in dhammaan shaqaalahaasi ay yihiin kuwa haatan miisaaniyad aan loo haynin Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad iyo mahadsan tahay Shire wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn haddaan idin xusuusiyana dagaalka ka socda dalka Suudaan ee u dhaxeeya generaalada ciidamada ee talada dalkaasi hayay tan iyo afganbigii ay sameeyeen sanadkii 2022 ayaa haddan maanta waxa uu galay maalintii labaad waxaana ku dhintay ugu yaraan 16 qof iyada boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo iyo rasaas xoogan ayaa laga maqlay caasimada iyo goobo kale iyadoo taangiyada iyo dayaaradaha dagaalku ay qayb ka yihiin sida ay goobjoogayaashu sheegayaan rabshadaha ayaa qaraxay saacadihii hore ee sabtidii shalay kadib toddobaadyo uu muran qoto dheer u dhaxeeyay hoggaamiyaha ciidamada Cabdul Fattaax al-Burhaan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee loo soo gaabiyay RSF waxaana labada hoggaamiye uu midba kan kale ku eedeeyay in uu isagu dagaalka bilaabay falaagada dalka Yemen iyo dowladda dalkaasi ayaa haddan maanta ah waxa ay xabsiga ka sii daayeen ku dhawaad 900 oo maxaabiis ah taas oo sii xoojinaysa rajada ah inuu dhammaado dagaalka muddada dheer dalkaasi ka socday. Dayaarado sidaax maxaabiista ah ayaa waqti isku mid ah waxay ka kala kicitimeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca oo ay maamusho kooxda Xuutiyiinta iyo magaalada waqooyiga ee Maarib oo ay dowladdu maamusho. Sidaasina waxaa war-saxaafadeed ku sheegtay guddiga laanqayrta cas ee caalamiga ah. La taliyaha ICRC ee dhinaca warbaahinta Jessica Moussan ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in 84 maxbuus ay raaceen duulimaadka ka baxay Maarib ee u socday magaalada Sanca, halka kan ka baxay magaalada Sanca ee tegayay Maaribna ay saarayeen 24 maxbuus. 4 wariye oo dil ay ku xukuntay kooxda Xuutiyiinta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin dadkaasi maxaabiis isweydaarsiga lagu sii daynayo. Haatanna waxaad nala dhegaysataan mid ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakaysan ee Ramadaan.
Rasulki wada dawiye
عيد يا دافع يسوع.